Velkommen til en verden af information. Der er krig i Europa.
En krig, som på et øjeblik har fjernet al anden samtale næsten. Pandemien den er forsvundet ud af mediebilledet på et øjeblik. Og lige nu der handler alt om aggressoren Rusland og de stakkels ofre i Ukraine.
Ja, og det er jo den verden, vi ser på. Det er en sandhed. Men spørgsmålet er, om der er noget mere under den sandhed, som også kan være værd at forstå, for at kunne nuancere den forståelse, vi har i verden, for at kunne håndtere den situation, verden er kommet op i, og for at kunne forebygge, at vi kommer derhen igen.
Og måske kan vi bruge vores informationskontinuummodel til at undersøge nogle af de processer, der ligger nedenunder, og måske også prøve at belyse, hvorfor det er blevet sådan, at vi faktisk i øjeblikket står i en situation, hvor det er meget, meget vanskeligt overhovedet at ture åbne munden og sige noget, som prøver at forstå eller forklare den russiske invasion som andet end galskab og ondskab.
Til at hjælpe os i at udvide vores forståelse, har vi faktisk fået fantastisk fornemt besøg i dag, Thomas.
Det har vi. Vi er så heldige, at freds- og konfliktforsker Jan Øberg har sagt ja til at snakke med os.
Jeg er doktor i sociologi og docent i freds- og konfliktforskning. Jeg har undervist rundt omkring på universiteter i Japan og Italien og Østrig og Schweiz og så videre i det fag, der hedder freds- og konfliktforskning. Som mange ikke aner eksisterer, men der findes cirka 800 programmer rundt omkring i verden på universitetsniveau, hvor man kan lære at blive freds- eller i hvert fald skrive en masters i freds- og konfliktforskning. Det jeg så også har gjort, at jeg i sin tid i 80'erne var jeg chef for Lunds Universitets Institut for freds- og konfliktforskning, men det fandt universitetets samfundsvidenskabelige fakultet nævnt ud af, at man skulle afskaffe alt tværvidenskab i sidste halvdel af 80'erne. Så der røg fredsforskning og miljøforskning og kvindeforskning og alt muligt andet. Man kan sige, at det var en ret kortsigtet måde at tænke på, men det var altså det, som vi blev offer for. Så jeg forlod Lunds Universitet og har ikke været fast ansat nogen steder siden, så jeg er egentlig helt igennem fri forsker, hvilket er vist nok en ret usædvanlig race i dag. Det jeg derudover har gjort, det er jo at studere konflikter ude i felt, eller altså på landjorden, hvor de sker. Mm-hmm. Og det har jeg gjort i alle dele af det tidligere Jugoslavien, som jeg delvist er uddannet i, men også i Georgien og i Burundi og i Irak før krigen, og jeg har set meget på sanktionerne og så videre i Iran. Og Syrien besøgte jeg i 2016 og var til stede, da Aleppo blev befriet, jeg siger udtrykkeligt befriet fra 4,5 års besættelse af terrorister, al-Nusra og så videre, blandt andet også i Egypternes 5.000 mand der. Det korte og lange er, at jeg er altså en teoretiker og en skribent og en forsker og en bogforfatter, men også en person, der har lidt mudder på skoene og ved lidt om, hvordan det ser ud derude til forskel fra mange andre forskere, der skriver om det, om jeg så må sige, og arbejder med FN-missioner og den slags ting. Så det gør jeg i et regi, der hedder den Transnationale Stiftelse for Freds- og Fremtidsforskning her i Lund, som er en helt igen uafhængig af folk, af almindelige mennesker finansieret stiftelse. De 50 mennesker, vi har i vores internationale netværk, er alle uaflønnet. Og det er på den måde, vi har kunnet overleve. Den startede vi i 1986, og den kører i dag også. Det er dens regi og dens hjemmeside osv., hvor vi publicerer de her ting. Så jeg er altså, og det understreger jeg, fordi det er vigtigt i dag, hvor der ikke er nogen fri forskning tilbage på de her områder. Ja. Jeg er en fri forsker, der kan sige og gøre, hvad jeg synes må sige og gøre også.
Lige præcis. Og hvordan ser du, Jan, den position i dag? Man kan sige, det er jo svært at være en uafhængig forsker måske i dag, når at der er en tendens til, at der er en sandhed, eller hvad?
Ja, det er jo blevet helt rædselsfuldt i forhold til, hvad der var for 20-30 år siden. Jeg er så gammel, så jeg kan sammenligne med 60'erne og 70'erne. Og jeg fik min uddannelse i 70'erne, om det er doktor 81, så jeg kan sammenligne, og jeg har siddet i den danske regerings nedrustnings- og sikkerhedspolitiske udvalg i alle 80'erne. Når der fandtes der en gedigen diskussion, der fandtes kyndige mennesker, der fandtes politikere og journalister, der skrev bøger, der var mennesker, der havde et kundskabsbasis at stå på. Der var folk, der kunne vurdere forskellige argumenter i forhold til hinanden, og vi havde stimulerende diskussioner i det udvalg. Ja. Hvor der der selvfølgelig også sad en masse andre mennesker, så videre, men det er en lang historie, men det korte og lange er, på det tidspunkt, så var der plads til mange stemmer omkring forskellige ting. Det her er stort set blevet afviklet. Altså, jeg har svært ved at sætte et bestemt dato på det. Det var ikke noget, der sker fra den ene dag til den anden, men jeg vil sige, det er nok noget, der i høj grad er sket sådan cirka de sidste 20 år. Måske kan man sige 9-11. Altså fra 9-11, så er der kommet en styring ind på, hvad der er acceptabelt at sige. Jeg har jo kunnet se det, fordi jeg var ekstremt meget i media. Jeg kommenterede Jugoslavien i alle 90'erne, fordi Jugoslavien var noget, jeg vidste noget om, og det vidste folk, at jeg vidste noget om.
Yes.
Danmarks Radio og så videre. Jeg var skribent i Politikken i 20 år på 94-94 og så videre. Der var ikke nogen af problemer. Altså, Høberg sagde noget andet engang imellem. Men han var ikke på nogen måde en udelukket person. Det har jeg været de sidste 20 år, i hvert fald i danske medier. I dag sidder jeg stort set på alle andre end danske og svenske og vestlige medier.
Ja.
Blandt andet arbejder jeg meget med Kina, og det er jo altid sjovt at blive interviewet, når vi der sidder et antal 100 millioner mennesker og ser på det. Det synes jeg er ret sjovt. Altså hvis folk ikke gider at have den bredde, det vi kalder pluralisme, det er samme eksistensen af flere perspektiver på ting som Jugoslavien eller Ukraine eller så videre, så er demokratiet også færdigt i mine øjne. Det er det godt lange af det. Man kan ikke drive demokrati på udviklet og gøre det et rigtigt demokrati, hvis der kun er en sandhed. Det er umuligt.
Og lad os måske starte der, Jan, for jeg synes, det er et spændende udgangspunkt at sige, hvad er det, der på måske knap 20 år, som du siger, det har skabt den ret ekstreme udvikling, at man står måske et sted i dag, hvor man har svært ved at kunne rumme den her pluralisme?
Jeg tror for det første, at du har, hvis man nu udgår fra det som en hypotese, så den er 9-11, hvor George W. Bush siger, you're either with us or with the terrorists.
Ja.
Det er jo allerede, skal vi sige, begrænsningen af, at dem, der måtte have for eksempel en pervers idé, at terroristerne måske havde et budskab til os med den horrible gerning, de begik, at det skal vi ikke diskutere. Altså det, der er blevet det klassiske siden da, det er at forklare, hvilket er en forskers opgave, at forklare er blevet det samme som at forsvare.
Yeah.
Altså, nu er du altså Putin-fasterer eller putinist, hvis du for eksempel har en lidt mere balanceret holdning til, hvad der sker lige nu. Det andet er, at som et almindeligt, normalt menneske, et individ, har problemer, hvis han eller hun føler sig svag, eller syg, eller modsagt, eller kørt ud på et sidespor, så har man ikke overskuden, så har man ikke glæden ved at møde dem, der har en anden holdning, så siger man, hold nu kæft, jeg orker ikke høre på dig.
Ja.
Altså, det tror jeg er det samme, der gælder for hele Vestverden nu, fordi Vestverden ved jo godt, om ikke andet så i sit kollektiv underbevidst, hvis der er sådan noget, det er helt stort videnskabeligt, når jeg siger det. Men de fleste mennesker har et eller andet sted godt en fornemmelse af, at det er ved at gå ned ad bakken for Vestverden. Det er ved at gå ned ad bakken for specielt for USA. Og det kan du gøre på alle målbare indikatorer, om det er USA's andel af verdensøkonomien, eksport og import eller investeringer, om det er dets igen rolle som kulturelt skabende i det amerikaniserede samfund, som vi har levet i og vokset, i hvert fald jeg er vokset op i, er jo på retur også. Vi har enorme problemer med det amerikanske demokrati. Og amerikanerne er kommet derhen, og USA og NATO er kommet derhen, hvor det eneste værktøj i værktøjskassen er hammer.
Ja.
Der er ikke en større opsætning af noget som helst. Alle problemer vi har på, det handler mere oprustning. Og det er klart, at hvis du har det skidt med dig selv, og ved, at du er ved at blive svagere i forhold til de andre, så har du ikke det overskud, der er nødvendigt til at have en åben debat om mange tolkninger, der også udfordrer det, du selv kører på som credo eller som paradigme. Og der har vi en enorm problemstilling, at den glæde, der fandtes tidligere i Vestverden, ved at mange meninger kunne brydes mod hinanden, og may the best man win, det er væk nu.
Ja.
Der er en klar cancellering af dem, der mener noget andet, end det man skal mene for at være politisk korrekt. Det er en tredje faktor, som svarer på dit spørgsmål, er, tror jeg, den klassiske psykologi. Hvis du er nummer et i et system, så lærer du ikke af dem, der er nedenunder.
Nej.
I en rangordning. Hvis du er nummer 10 i en rangordning, så er der 9 andre, du kan lære noget af. Men altså, amerikanerne og Vestverden har været ledende og dominerende siden 45, man kan sige, i Vestverden i måske 200-300 år, men siden 45, så har der været i USA. På kunstens område, på økonomiens område, på teknologiens område, på altså massemediens område osv. Og det er så noget, der på et tidspunkt ender i hybris.
Ja.
Det bliver, at man bliver den lærer, der hele tiden fortæller eleverne, hvad de skal mene, og så vokser eleverne op, og så siger eleverne, du, det der har vi hørt før, nu gider vi ikke høre mere på det. Og så vender folk sig væk, og så kommer der også et andet land op i verden, og en anden kultur op i verden, og det er selvfølgelig alt, hvad der hedder Kina og det omkring.
Ja, lige præcis.
Så de ting er jo indlysende meget og besværlige, fordi vi er på vej ned, og vi har undervurderet betydningen af at have ydmyghed i vores vestlige lederskab. Mm. At stadigvæk kunne lære at dialogisere med de andre. Det er blevet et tyren af andre til at makke ret. Og vi kan bare se, hvordan man har lykkes med at få Danmark til at makke ret på alle mulige måder sikkerhedspolitisk. Det er jo den totale underordning. Ja, der er ikke en selvstændig udenrigspolitik længere i Danmark. Jeg er lidt spøgefuldt sagt, vi kan godt nedlægge udenrigsministeriet, fordi der er ikke nogen, der tænker selvstændigt længere. Det gjorde vi altså for 20 år siden, 30 år siden. Der var vi et land med forbehold, og vi var dem, der sagde, at vi ville ikke have tropper på udenlandske tropper på dansk jord. Vi ville ikke have atomvåben, og vi ville ikke have forhåndslagring af tungt materiale. Nu siger vi også ja til det med den her diskussion om et baseaftale. Det er ligesom så langt, man kan komme i lommen på USA. Og USA vil også sige, at vi skal have meget stærk indflydelse på dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik. Så altså, jeg kan ikke rigtig se, hvorfor vi skal have et udenrigsministerium. Vi kan have en afdeling af State Department i København. Det er helt fint. Det vil være tættere ved virkeligheden. Og jeg siger det ikke ironisk, jeg mener det faktisk.
Nej, men det giver god mening, og jeg hører dig næsten også sige, at den her berømte Francis Fukuyama-bog, The End of History, i virkeligheden mere var et symptom og en måde for Vesten og beskrive, hvordan de troede, det var i forhold til, hvordan at det måske i virkeligheden var. Så det var sådan en måde at beskrive den her nummer et, som du siger, og man tror i virkeligheden, at nu har man løst hele verdenssituationen, og vi ved, hvor vi skal hen. Men i virkeligheden har det været, fordi man ikke har været i stand til at se ned og alt det, vi står på.
Altså, du kan jo sige, at hvis man tog den alvorligt, den bog, jeg skal lige skynde mig at sige, at han har skrevet andre bøger, der er bedre, men det korte og lange er jo, at hvis man tror på den bog, så er man jo ligesom netop kommet til det, hvor der ikke er mere at tænke over og overveje. Sammen med Huntingtons bog, som er en elendig bog også, gik det jo på, vi kan tillade os nu at være triumfalistiske. Vi har vundet.
Alle dem, som bliver valgt først til det intellektuelle fodboldhold, har læst både Huntingtons Den Tredje Bølge og Fukuyamas The End of History. Men af hensyn til dem af, som ikke bliver valgt først, så kan jeg fortælle, at de handler om demokratiernes fremvækst i en mængde forskellige nationer, og hvordan man kan se demokratiet, hvis man har lyst til at se dem sådan, som den ultimative samfundsform, den som alle samfund må bevæge sig hen imod.
Det er en sejrsmentalitet, der er kommet ind i vores diskussion om andre kulturer, om vores forhold i Europa, hvor det atlantiske forhold osv., hvor vi har sejret. Og jeg sagde for 30 år siden, da Warszawa-pagten og Sovjetunionen faldt sammen, så sagde jeg, da jeg var ung som student og skrev på min doktorsafhandling i 70'erne, så interviewede jeg ret mange mennesker i NATO. Og de sagde alle sammen, vi er her, fordi vi ikke ønsker krig. Og vi er her, fordi der findes en Warszawa-pagt og Sovjetunionen. Der var ikke nogen diskussion om, hvorfor vi havde NATO. Så er det historisk set sådan, at NATO altså blev skabt 6 år før Warszawa-pagten, og for dem, der ikke ved det og lytter til det her, så kan man sige, at Rusland bad om allerede i 54 at blive medlem af NATO. Også som Putin gjorde i omkring 2000, og talte med Clinton om, og den daværende generalsekretær Robertson, og fik nej. Russerne er blevet afvist hele tiden siden 1954. Men det korte og lange er, der burde vi have nedlagt NATO, fordi raison d'être, eksistensberettigelsen for denne alliance, var faldet væk, i og med at de to enheder var faldet væk. Og der kunne vi så have gjort det, Gorbachev sagde, skabe et fælles al-europæisk sikkerhedssystem omkring sådan nogle begreber som menneskelig sikkerhed, konfliktløsning, early warning, fælles sikkerhed, arms control og den slags ting. Det kunne vi mageligt have gjort, men fordi vi vandt, så sagde vi til helvede med dem, der mener noget andet, eller har nogle andre idéer, vores idéer er de bedste. Og det er altid begyndelsen til afslutningen, uanset om det er menneskelige relationer, eller det er virksomheder, eller det er forskningen, eller det er i international politik.
Så det er den historiefortælling, du et eller andet sted ser udspille sig efter opløsningen af Sovjet, og det er det, der har dannet en ny russisk bevidsthed og afstandtagen til NATO og Vesten, eller hvad tænker du, der i virkeligheden er sket så over de sidste 30 år efter Warszawa-paktens opløsning?
Ja, altså det, der er sket, er jo, og det har jeg snart sagt mange steder rundt omkring, og der skrevet også ja, i mange år. Altså det, der er sket, er det, som nu fornægtes af mange, også medier og for resten af EU's Stratcom-institution. Dem, der skal fortælle EU's medborgere, hvad der er løgn og hvad der er sandt. Man benægter, at i 1989-90, så gav alle betydningsfulde vestlige ledere personligt under møder i Moskva Gorbachev løfte om, at NATO ikke ville blive ekspanderet one inch. Og nu har brugt den daværende amerikanske udenrigsminister James Bakers ord, not one inch. Det var årsagen til, at Gorbachev sagde, så kan vi godt leve med, at Tyskland bliver forenet. Det var det på det tidspunkt, for det var nogle lyttere. Så kan vi godt acceptere, at Tyskland bliver forenet og bliver i NATO, når I lover ikke at ekspandere øster ud mod vores grænse. Mm. Det holdt man frem til 94, og da trådte Clinton ind på banen. Han sagde, han sagde det nok ikke direkte, men han opførte sig, som om han havde sagt, det blæser jeg sgu da en hat fuld på, hvad de har lovet Gorbachev, nu skal vi have udvidet NATO. Og det gjorde man så i 1994 med Georgien-diskussionen, og det ved jeg helt del om, fordi jeg lavede på det tidspunkt, man kan sige et tilfælde, et langt interview med den amerikanske repræsentant i Tbilisi på det tidspunkt, om hvilke fremtidsvisioner han havde for Georgien på vegne af Washington. Så det ved jeg lidt om. Det andet var, at man oprettede det første NATO-kontor i Kiev, Ukraine, i 1994.
Ja.
Så der brød man, og der føler naturligvis Gorbachev og Jeltsin og Putin sig frygteligt snydt og bedraget af den vestlige verden, fordi man har taget, hvad skal vi sige, man har udnyttet Ruslands situation på knæ, for det var jo, hvad de var i de første år efter sammenbruddet i 80-90. Og det at udnytte andre menneskers svaghed, det ved vi også fra psykologien, og jeg er ikke psykolog, men jeg ved lidt om psykologi. Det er noget, vi ved fører til vrede et eller andet sted, når vedkommende kommer op fra sine knæ igen og siger, hvad er det, I har gjort med mig, mens jeg lå på gulvet?
Mm. Men det handler vel måske også om, at man ændrede den forudsætning, der var i koldkrigsretorikken om, at det her det handlede om to magtbalancer, sådan fysisk over for hinanden, til at sige, men nu skal vi skal løse det her ved at have en fælles kapitalistisk verdensorden, hvor vi samhandler, vi nedbryder samhandelsgrænser, men man ser ikke samtidig, at det er to helt vidt forskellige statsdannelser, og derfor betyder kapitalisme noget helt forskelligt.
Ja, nej, vil jeg så svare dig, fordi vi skal ikke glemme, at det vi har kaldt den kolde krig hidtil, altså den gamle kolde krig, som jo gik fra sidst i 40'erne eller 50'erne, hvad man nu vil, i hvert fald fra 56 og invasionen af Budapest, til 89-90, og det der sker i dag, er to vestlige variationer, varianter på det vestlige occidentale samfunds måde at tænke på. Vi har meget til fælles, fordi vi er vesterlændige. Vi har meget mere til fælles, end mere, der hvad skal vi sige, er fælles for os. Tankegangen om materialismen, tankegangen om pyramidestruktur, tankegangen om et udstyre, tankegangen om, at vi skal udbrede vores budskab til andre osv. Det er fuldstændig det samme i Rusland, Sovjetunionen / og vestverden, det vi kalder vestverden. Så det her er en kold krig mellem den østre og vestlige variant eller version af vestverden, den occidentale kultur, med sin tro på sig selv og sin tro på en gud og alt det der halløj. Og det er også noget om missionsvirksomhed. Der er noget helt andet, der er på gang nu bag ved alt det, vi snakker om nu, og det er selvfølgelig den kolde krig, som USA har startet mod Kina. Og der taler vi om fundamentalt forskellige samfund.
Du påpeger, at den østlige og den vestlige vestverden, om man så må sige, i virkeligheden har den samme struktur. Og der vil det nok umiddelbart være noget, som mange vesterlændinge tænker ikke er helt rigtigt, fordi man i Rusland har med diktatur, og det har vi ikke her. Men spørgsmålet er, om du så vil sige, at det diktatur, som vi har her, eller hvad skal vi sige, den regerende faktor, vi har her, så ikke er en person, men er et kapitalistisk system. Om på en eller anden måde, så kan man sige, jamen, det er det, som gør de to systemer ens.
Men det er jo det, som jeg kan sige, er old hat for folk, der arbejder med konflikter. Det er, at du kan ikke have en konflikt med nogen, du ikke har vældig meget til fælles med. du har konflikter med mennesker, for eksempel dit ægteskab, eller dine børn, eller din skole, eller dine medarbejdere på en virksomhed, eller sådan noget, fordi I er noget tilfældigt, I er nemlig den institution, I er en del af tilfældigt. Det er det ene, men det andet er, altså også du kan sige, det ene er Marx's samfund, og det andet er der Smiths samfund.
Så det er individets plads i samfundet, eller hvad tænker du?
Ja, og der er ikke nogen større forskel. Altså, jeg bliver fuldstændig bekymret, når folk siger, jeg ved godt, du sagde det med et smil på, det lytter jo ikke set, men altså det her med, at Rusland er diktatur, ja, altså mange partisystem, hvor diktatoren er valgt, så kan vi godt kalde det en diktatur for min skyld. Hvis vi derimod ser på USA i dag, så er det et partisystem med to fraktioner, og diskussion om, hvorvidt personen bliver valgt på en hederlig måde, eller nu mener jeg ikke, Trump har særlig meget ret, men altså det her med, at der er problemer med valgmaskiner og så videre, du kun kan blive valgt til præsident, hvis du har en helvedes masse penge. Altså det er ikke nødvendigvis så klart, at det ene er demokrati, og det andet er diktatur. Det er bare det, jeg vil sådan forsøge at sige som sociolog. Måske skulle vi være lidt mere nuanceret og forsigtig med vores betegnelser. Det er nogle glidende kategorier, om jeg så må sige, ikke? Men altså det er vigtigt, at samtidig med, at vi så har sagt, at der er nogle forskelle og forskellige måder at se det på, og den ene er storebror, har været storebror hele tiden, specielt de sidste 30 år, og tyret lillebror, om jeg så må sige, på Rusland er lillebror, både militært og økonomisk og kulturelt og så videre. Ikke fordi det er under, altså forstå mig ret, det er ikke fordi jeg mener, at der ikke findes nogen russisk kultur, men jeg mener kulturel gennemslagskraft. Vi kender ikke ret meget til russiske film, vi ser dem aldrig på tv, vi hører meget lidt russisk musik ud over den klassiske musik og så videre. Det er storebror og lillebror, og det er noget vestverden, den vestlige vest ikke har forstået, at Ruslands militære udgifter er 8% af NATO's. Det er et land mod 30. Hvis du går tilbage til den gamle kolde krig, så var Warszawa-paktens militære udgifter sådan cirka en 65-75-80% af NATO's. Det var en langt mere, hvad skal vi sige, den vi på den tid kaldte en militær balance, og selvfølgelig også en atomafskrækkelsesbalance, deterrence, balance of terror, som det hed på det tidspunkt. Nu kalder vi det ikke terror længere, fordi nu er terror reserveret til små grupper, der gør noget for galt, men altså stater, der har atomvåben, er terrorstater, punktum. På det tidspunkt, så havde vi den opfattelse, at det var godt med balance mellem de to militære systemer. I dag har vi en total ubalance, der også har gjort psykologisk, at NATO har kunnet sige til sig selv, ja, vi lader som om, vi hører på, hvad han siger, ham, Putin og de andre, men vi gør det altså ikke i virkeligheden. For der er ikke et tilfælde i de sidste 30 år, hvor man har bøjet sig i NATO og sagt, det kan vi sgu godt forstå, at russerne siger, det må vi lige tage med i vores betragtninger. Der er intet, hvor man har lyttet seriøst til Ruslands sikkerhedspolitiske interesser.
Og hvad er det så for nogle sikkerhedspolitiske interesser, der er i spil, når vi så begynder at dykke lidt mere ned i Ukraine-konflikten? Hvad er det, der har været i gang jo over de sidste i hvert fald 5-6 år, tænker jeg?
Den ekspansion, der har foregået, den bygger jo på en sammenblanding af det, man kalder intentioner og det, man kalder kapacitet. Du vil altid høre, at NATO er en defensiv alliance. Mm. Og det køber vi så. Lad os sige, for tankens skyld, vi køber det, og NATO har jo altså ikke invaderet Rusland, så det ligger der noget i, hvis man nu tager det på den måde. Men hvis du ser det med den andens øjne, så er det kapaciteter, der betyder noget. Det vil sige, at når du har raketter, der kan gå 5.000 km og sprænge din hovedstad i luften et antal gange med atomvåben, så er du per definition ikke defensiv i de andres øjne. Du kan skrige og råbe alt det, du selv vil på, at vi er jo helt klart en forsvarsalliance. Det er det, hvad alle danske medier skriver, fordi de ikke ved bedre. Det er propaganda, fordi det er sådan, vi selv ser på det. De andre ser det ikke som sådan. Og det samme gælder naturligvis NATO, der siger, Putin kan da godt sige, at han ikke har nogen, han vil bare have en sikkerhedszone, og han vil bare have, at vi ikke ekspanderer mere, men han er jo en fæl type, og derfor er det katastrofalt, der er sket nu, at han har fået bekræftet ved sin gerning nogle af de ting, som NATO har sagt om ham. Så det er jo det, der er helt forfærdeligt nu. Altså, han har jo gjort ubodigt skade med den her overreaktion, som han aldrig burde i mine øjne burde have taget, han har givet hele Vestverden en bekræftelse på Vestverdens antagelser om, at man kan altså ikke stole på de der skideruser. Det er det ene. Det andet er, at vi må holde op med at tale om defensivitet og offensivitet udelukkende som spørgsmål om intention. Hvis du vil være troværdig defensiv, og det har jeg argumenteret meget for år tilbage, skrevet en bog til sammen med landet sammen med en vesttysk løjtnant, som havde sin familie i Østtyskland, og var med kører over, at han muligvis skulle slå sin egen familie ihjel i sin tid, hvis der blev krig. Det korte og lange er, et defensivt militært system, det er et system, der i hovedsagen vil være superstærkt, hvis nogen kommer til dit territorium og forsøger at okkupere dig, men som er svagt i en angrebsfunktion. Det vil sige kort rækkevidde og begrænset destruktionsevne. Og det vil sige helt klart ingen atomvåben. Det andet er, at et offensivt system, og det er jo det, der er, man tror på med den såkaldte afskrækkelsesfilosofi, som jeg mener er bankerot for længe siden, psykologisk og moralsk og religiøst osv., at der siger man, at vores sikkerhed består i, at vi har langtrækkende våben med stor destruktionskapacitet, inklusive kernevåben, således at vi kan afholde de andre fra at gøre noget forkert, som vi ikke bryder os om, ved at vi kan smadre dem. Altså, du forstår, den fundamentale forskel er, hvis du vil være troværdig som et defensiv, en forsvarsalliance, så har du ikke offensive våben, eller meget få af dem, og en utrolig meget større mængde af defensive våben og tankemåder. Og jeg kan jo sige det sådan, hvis alle FN's medlemsstater, 193 stykker, udelukkende havde defensivt forsvar, det vil sige, at de kunne forsvare sig selv enormt stærkt, og ikke vores forsvar, og civil modstand, og samarbejdsvagerne osv., hvis de havde det bygget op, og kun havde det, så ville vi sgu da ikke have krig i verden.
Nej, præcis.
Hallo? Altså, det er den vestlige tankegang igen, der går igen, der siger, vi skal kunne slå de andre ihjel på deres eget territorium. Det kan du aldrig få fred og afspænding og tillid af.
Nej.
Det er derfor, kineserne tænker anderledes. Det kan godt være, at de har kernevåben, og det har jeg problemer med. Men de tænker defensivt. De har ikke bygget baser over hele verden. De fører ikke krig over hele verden. De laver ikke regimeforandringer i hele verden. Og de ønsker ikke, at hele verden skal blive konfucianer eller have enpartisystemer. Det er en helt anden måde grundlæggende at tænke på, end den, vi har i Vestverden. Og det er de to vestlige varianter af den fejltænkning, der gør, at vi i dag er i ballade med hinanden mellem Rusland og NATO.
Mm. Så når du så ser Polen i dag gå ind og foreslå fredsbevarende, jeg ved ikke rigtig, om det er NATO eller FN-baserede styrker i Ukraine som en løsning til konflikten, hvordan ser du så den retorik i forhold til det, du sidder og beskriver her? Er det stadigvæk i den her vestlige forståelse af, hvad forsvar er, eller er det et reelt ønske om at skabe en egentlig fredsbevarende styrke?
Jeg er nødt til at sige, at jeg har ikke studeret nogen detaljer i, hvad Polen har foreslået. Jeg har set ordet fredsbevarende, og jeg har derimod ikke set nogen, der har nævnt FN.
Nej.
Og hvis det ikke er FN's fredsbevarende, så kan de godt glemme det for mit vedkommende. Den eneste organisation i verden, der kan det her, der har neutrale mailer og diplomater, der har erfaringen i peacekeeping og afvæbning af folk osv., den eneste, der kan det der, også ifølge folkeretten, for det er jo trods alt, altså FN's charter er jo en fundamental del af folkeretten, det er den eneste organisation, der kan det, og det er i mine øjne interessant, at Vladimir Putin og Jan Øberg er de eneste, der har talt om for 6 år siden i 2014, at FN burde komme ind i sammenhæng med Donbass osv. Ingen lyttede.
Nej.
Hvis der er nogen, der siger nu, at NATO skal lave peacekeeping i Ukraine, så kommer jeg til at grine, hvis kropsdelen laser.
Ja, fordi det er lidt det, der er interessant, hvad det egentlig er. Jeg har heller ikke læst detaljerne, men man kan se, at netop, og det er også derfor, jeg refererer til det, at jeg har nemlig læst dig skrive det her for mange år siden, at det er det, der skal til. Og der er det bare interessant at se, jamen, er det her noget andet, eller er det i virkeligheden det, vi er på vej til? Man kan selvfølgelig håbe det sidste.
Ja, altså, jeg vil jo håbe, at FN kom på banen, at nogen indser, at sådan her kan vi ikke blive ved, fordi det, der er sket i hvert fald siden Bosnien-dagen, og måske kan man sige siden Vietnam og Koreakrigen, det er jo, at FN er blevet kørt ud på tidsbord. Der er jo ingen statsledere, der har det med bliver intellektuel og moralske format til at sige, ja, vi er villige til at underordne os selv under det fælles bedste og en fælles lov. I den sidste ende, så er alle højre og venstre, oppe og nede, øst og vest, det er nationalister. Vi vil ikke have en begrænsning længere oppe af noget FN-erklæring eller charter, hvad det nu kaldes på dansk, som skal bestemme eller kunne regulere eller have indflydelse på, hvad vi gør. I den sidste ende, så vil vi skulle gøre det, vi selv vil. Og det er jo altså, amerikanerne er jo legendariske for at fuldstændig have brudt med folkeretten og alt, hvad der står i FN's charter. Men det er de ikke de eneste, der har gjort. De er dem, der har gjort det i størst omfang. Og det gør jo, at vi er der, hvor vi er i dag, at vi har altså ikke denne mailende funktion.
Nej.
Vi kan godt have nogle gode individer et eller andet sted. Jeg siger ikke, at alle mennesker, der ikke sidder i FN, er dårlige. Jeg siger bare, at den autoritet erfaring, kapacitet osv., som FN har, den burde vi gøre 10 folk større, men som alle ved, så har FN et budget, lidt afhængig af, hvordan man regner på, i hvert fald på under 10 milliarder, eller hvad det er, dollar, og verdens militære udgifter er i størrelsesorden 2.000 milliarder dollar. Så det er en hund i spilkejler, og det er jo det, de store magter gerne vil have, at det skal være. Med undtagelse igen af Kina. Du kan ikke høre en kinesisk leder og præsident Xi Jinping holde en tale, uden han at understrege, også i forbindelse med Ukraine-krisen, det eneste, der gælder, er folkeretten, FN's charter, mægling, neutralitet.
Ja. Og man kan sige, en anden ulykkelighed i det her er vel, at nationalismen har vel bare fået øget kår i både Europa og i Ukraine med det, der er sket over de sidste 14-15 dage. Sådan aflæser jeg i hvert fald situationen.
Sådan er det jo desværre. De militaristerne ler, og fredsfolket græder.
Ja.
Det er jo sådan, det er i dag, og det, man kan jo ikke andet græde, når man ser på de menneskelige problemstillinger i Ukraine nu, men jeg nægter altså at lade mig forføre til, at det skal lede til en forfølgelse af og en sproglig og anden form for forfølgelse af alle russere, uanset hvor de befinder sig, ender det russiske folk, der i dag har en sådan intensitet, så det påminder mig om antisemitisme.
Jo, fordi svaret har jo været, altså ud over netop det, du siger, at der desværre også er blevet en antirussisk stemning, at der er blevet en ny oprustningsretorik i hele Europa, i hele Vesten. Hvordan reagerer Kina på det?
Ja, altså Kina har jo besluttet sig for nu på sine two sessions, som vi holdt de sidste uger, at man vedtager en 7% forøgelse af sine militære udgifter. Men de er forlagte til, og det er det, som jeg indtil videre holder fast ved, som folk bør forstå, det er en defensiv tankegang. Det er, at vi skal kunne forsvare Kina til sidste mand, inklusive Taiwan og Hong Kong osv., men vi skal ikke ud i verden og lave et nyt imperium. Mm. Altså, de har ikke den kristne missionstanke, og det er meget vigtigt. De kommer ikke med en bibel, de kommer ikke med et svær. Og det giver mig forhåbningen om, at når hele det vestlige system er gået ned, og det kommer det til at gøre, det siger jeg med sorg i stemmen, fordi der er ikke grund til, at Vesten skulle gå ned på den her måde i selvdestruktivitet. Men når det er sket, så kommer vi ikke til at få et nyt imperium, og Kina kommer ikke til at være andet end en autoritet og en stærk økonomisk magt osv. Men ideen om, at alle skal gøres til kinesere i verden på samme måde, som amerikanerne synes, at alle skal gøres til vesterlænding i verden med vores økonomiske system og menneskerettighedstænkning og alt det der, det kommer ikke til at ske.
Nej.
Det kommer simpelthen ikke at ske. De har ikke missionstanken. Men altså, når du så siger oprustning, når jeg ser nu i amerikanske militære tidsskrifter så sent som i dag, hvor vi sidder og snakker sammen, hvordan man nu siger, nu skal vi altså tilbage til langt flere amerikanske tropper, langt større våben i Europa, som skal stå langt nærmere ved den russiske grænse. Mm. Der skal oprustes over hele feltet. Tyskland har besluttet sig for at oprage, helt uden at lave en analyse først, altså som en 24-timers beslutningsproces, eller mindre. Vi skal opruste til 112 milliarder dollar om året. Jeg vil gerne gøre opmærksom på, at 112 milliarder dollar, det er altså mere end en fordobling af Tysklands hidtidige militære budget. Og det er, og skal sammenlignes med, at Ruslands samlede militære udgifter er 66. Tyskland alene vil være næsten det dobbelte i militære udgifter af hele Rusland.
Mm.
Og dertil skal du lægge de 29 andre, inklusive USA. Og så ser du på det lille Danmark, og så har du, og det har jeg sådan en speciel pervers glæde ved at understrege, det er eddermame udtryk for intellektuel nedrustning. Når man siger, at det vi skal lægge på forsvar, det vi skal møde vores trusler med, skal være knyttet til bruttonationalproduktet.
Ja, men det har vel været sådan en måde at se på budgetterne fra USA's side hele tiden, har det ikke det?
Jo, men altså det er jo fuldstændig galt, Mathias, når man ikke kan... Jeg kunne muligvis sige, at hvis du knyttede sundhedsudgifter eller kulturudgifter og budgettet til at et lands økonomi går op og går ned og så videre. Altså, hvad der egentlig siges her filosofisk set, kære venner, det er, hvis nu truslen går nedad, lad os sige nu, i løbet af 10 år, så falder Rusland mere eller mindre fra hinanden, og vi har faktisk ikke nogen, der truer os i Vesteuropa. Så skal vi altså, hvis vores økonomi kører fint, så skal vi fortsætte med at have højere og højere militærudgift. Det er fuldt, altså, man laver ikke, det er helt enkelt en anti-intellektualisme. Man laver ikke et, og fastsætter ikke et forsvarsbudget eller militærbudget, som jeg hellere vil kalde det. Det fastsætter man ikke som en procentdel af en økonomisk op- eller nedgang. Det fastsætter man ved at lave en seriøs analyse af tre ting. Hvilke trusler er så små og usandsynlige, at vi ikke behøver at gøre noget ved? Hvilke trusler er så store og sandsynlige, at vi ikke behøver at gøre noget, ikke kan gøre noget ved dem, fordi vi ikke, altså, lad os sige, atomkrig rette udelukkende mod Danmark, det kan vi ligesom det kan vi ikke gøre noget ved, det har vi ikke penge til at modgå. Og indimellem de to yderpunkter, så har vi en seriøs diskussion om, hvad truer et land som Danmark økonomisk, teknisk, infrastrukturelt, militært osv., og så siger man, for at imødegå en sådan seriøst sammensat civil og militær trussel, så behøver vi så også mange penge. Af, hvor finder vi de penge hen? Og hvis truslen går ned, eller den går op, så regulerer vi det efter det, men vi regulerer det sgu da ikke efter, om vi har en højere, eller bedre eller ringere økonomisk udvikling. Dette er fuldstændig til rotterne intellektuelt, og det kan folk få sig selv til at stå og sige, at der er ikke en eneste journalist i Danmark, der i dag siger, hvor kan det være, at I gør det på den måde, for det har ikke noget med sagen at gøre.
Ja, det er meget interessant.
Det er det samme som hvis jeg må give et eksempel til på denne intellektuelle nedrustning, når udenrigsministeren Kofod står og gentagende gange siger, vi kører jo to spor. Den kører først en afskrækkelse, og derefter kører vi dialogen. Vi har altid vilde dialogen med russerne. Han aner jo ikke, hvad han taler om. Hvis han har læst grundkurset i psykologi på universitetet, så vil han vide, at hvis du peger en pistol først i afskrækningsformål mod en person, og derefter siger, nå min ven, skal vi ikke snakke sammen, så fungerer det altså ikke på den måde. Vi må holde op med afskrækningen og give dialogen samt fælles sikkerhed og så videre en chance. Eller også er det ikke det, vi vil. Men det intellektuelt set, det er volapyk, det der kommer ud, og det gør mig meget, meget bekymret, kan jeg sige. Det er nok måske det, der gør mig allermest bekymret. Før i tiden, så var de mennesker, der styrede, om våben skulle bruges og krig skulle startes, det var seriøse mennesker, der vidste noget. Vi er ikke i den situation i dag med nogen statsleder i den vestlige verden.
Nej, det er skræmmende, men det jeg lidt hørt at sige, Jan, det er også, at Ukraine-konflikten måske i virkeligheden er en sidste reminiscens af en dagsorden, som var, og at det er nogle andre konfliktdagsordner, der er ved at skabes. Og hvad er det så for en type konflikter, vi kommer til at se i fremtiden, hvis vi forestiller os, at om 10 år, så er det ikke længere Rusland og den, der kan være vores etablerede fjende. Hvad er det, vi skal bruge alt det her BNP-finansierede militær til?
Altså, ja, det må du nok spørge om. Det kan du altså ikke få mig til at svare på, for jeg kan ikke se det som fuldstændig ude af hampen. Med tanke på, at jeg gjorde mig jo og skrev til TV2 her forleden dag. Jeg skal nok komme tilbage til dit spørgsmål. Ja. Men der sad Anders Fogh Rasmussen, som jo trods alt ikke er hvem som helst i det her sammenhæng, tidligere NATO-generalsekretær, tidligere dansk statsminister, så siger han på et tidspunkt, at han er helt overbevist om én ting, og det er, at Putin ved jo godt, at NATO, når det sætter sig i gang, er en formidabel kraft, og han ved jo godt, at vi kan slå Putin til plukfisk, fordi vi bruger 10 gange mere end Rusland på militærudgifter. Det er noget af et helt andet paradigme, der pludselig kommer op. Nu har vi hele tiden hørt, at vi var truet. Nu sidder den tidlige general NATO og fortæller os, at ham kan vi sgu da slå til plukfisk, den lille dumme idiot.
Ja.
Altså, jeg fatter ikke, at der ikke er nogen, der har taget det op, og som jeg skrev, og også har skrevet til TV2, hvis der var nogen, der havde afsløret, at Fogh Rasmussen for 20 år siden havde lagt sin hånd på en kvindes lår, så ville det her være stået på forsiden i dagevis, og en folkelig domstol ville være blevet brugt, mediedomstolen, mod en sådan mand, der har gjort det. I dag sidder han og legitimerer kernevåbenkrig og fortæller os det modsatte af alt, hvad vi har hørt de sidste 20 år, nemlig at vi er ikke underlegne, vi er overlegne, og vi skal opruste mere.
Ja.
Det synes jeg er sensationelt.
Ja, men det er interessant.
Der er ingen, der tager det op. Jeg er den eneste, der har skrevet om det. Altså, det er så, hvad det er. Tilbage til dit spørgsmål.
Ja.
Det, jeg ser for mig i fremtiden, det er en ny kold krig. Og den vil vare uendeligt længe. Den vil enten vare til Rusland er brudt sammen, eller vi har fået et fascistisk styre, hvor en supermilitarist overtager det hele og smider Putin ud, og så kommer vi til at sidde i fremtiden og sige, det var sgu hjem og væk bedre, da Putin sad der. Han var der så selv i 20 år, vi snakkede alle sammen med ham. Og parentes, Putin er ikke blevet sindssyg. Han har formodentlig fået, det er min tolkning, han har sikkert fået en pistol i ryggen af nogle hardliners i Moskva, har sagt, nu skal du altså ikke blive ved med at tro på, at du kan snakke med dem længere. Vi har snakket med dem i 30 år, de lytter ikke til os.
Ja.
Og så bliver overreaktionen, som den bliver. Det vi kommer så til at se, det er frygtelige flygtningestrømme. Fordi jeg ved ikke, hvem der skal tage imod russiske flygtninge, hvis det system bryder sammen. Det er 148 millioner mennesker.
Mm.
Jeg ved ikke, hvor de skal tage hen. Altså, det er det ene. Det andet er, vi får enorme konflikter, fordi det, vi nu gør med totalt kvalende sanktioner på alle punkter, indefrysninger, udstående af bankindestående i Vestverden, Lukning af luftrummet, ja, hele molevitten, som vi har set de sidste 14 dage, den kommer til at have enorme boomerang-effekter på Vestverden. Mm. Økonomisk og på anden vis. Altså nogen, der tror på fuld alvor, at vi kan afskære russisk gas og olie og komme godt fra det på kort sigt. Hvad kommer det her til at betyde for priserne? Hvad kommer det her til at betyde for troværdighed i verden? Hvad kommer det her til at betyde? Vi opfører os for øjeblikket som den ægtefælle, der rejser sig fra bordet, smækker med døren og siger, jeg vil aldrig se dig igen. Og det kommer vi altså til, fordi Rusland kan vi ikke flytte, vi kan ikke flytte russerne og Rusland til Afrika eller et andet sted hen. Vi er altså nødt til at indse, at det er folk, der bor nogle få 100 kilometer fra dig og mig. Det er det ene. Det andet er, det der vil ske er, russerne vil, som iranerne, som andre, og specielt kineserne vel sagtens på langt sigt, vil sige, det er plat umuligt at få et tillidsfuldt forhold med amerikanerne og Vestverden. Vi er nødt til simpelthen at, for nu at sige det populært, rotte os sammen og indse, at vi har nogle fælles interesser. Jeg tror, at Rusland, hvis de overhovedet overlever økonomisk og politisk og som sammenhængskraft og så videre på de næste 20 år, og sådan noget, at det her kommer til at tage flere generationer. Jeg kommer ikke til at se fred i Europa i min tid. Jeg regner med at blive 100, så det vil sige 30 år til. Det er, at man vil vende sig fra Vestverden. Vestverden vil blive en selvisolerende enhed, der går ned økonomisk. Nu taler jeg om 30-40 år i perspektiv. Jeg taler om i morgen. Og dem, der vil gå vindende ud af det her, det er selvfølgelig kineserne. Kineserne kan sidde der bare indkassere og se på de faldende æbler fra træet lige ned i turbanden, eller appelsinerne i turbanden, fordi de har ikke løftet en finger for, at det her det skulle ske. Men amerikanerne ødelægger nu deres egen økonomi på det her. Mm. Vi kommer ikke til at kunne betale prisen for evige sanktioner. Og nu skal jeg tale og fortælle dig, hvad der er, der er problemet med de sanktioner. For det første er sanktioner, lidt afhængig af, hvordan de gennemføres, så er de illegale i forhold til folkeretten. Mm. Fordi de også bygger på ideen om kollektiv afstraffelse. Man afstraffer nemlig et helt folk for noget, en leder har gjort. Det er det, der hedder kollektiv afstraffelse, kollektiv punishment. Det er forbudt ifølge folkeretten. Mm. Der er ikke noget at diskutere om det. Det er en modbydelig måde, at man straffer uskyldige mennesker for noget, en anden i den gruppe har gjort. Men kun en lille elite, såsom en præsident eller en lille elite, der tror på den her beslutning. Det andet er, hvis man bruger sanktioner, hvor amerikanerne er jo blevet afhængige af sanktioner. De har 7.000 sanktioner rettet mod, jeg ved ikke, hvor mange lande, store og små imellem hinanden. Det er, at hvis du vil opnå noget med sanktioner, så definerer du et klart om begrænset område. Og der siger du, når I har gjort X, Y og Z, så hæver vi sanktionerne.
Ja, præcis.
De sanktioner, der er indført nu, er forever-sanktioner, fordi, og det er det samme med Iran fra 79. Det er det samme med Cuba fra 1959. De kommer aldrig til at blive hævet, fordi de er indført af en psykologisk rygmarvsreaktion, der hedder had, had, had. Mm. Der er ingen, der har sat sig ned i Vestverden og lavet en analyse af, hvad vil vi gøre? Hvad vil der ske på en 20-årig horisont, hvis vi indfører sanktion A, B og C? Der er ingen, der har sagt, det kommer kun som en rygmarvsreaktion, og det kom meget tydeligt, da Biden holdt sin State of the Union speech, hvor han på et tidspunkt siger, og han bliver meget sådan oprørt i stemmen og så videre til sidst, we are coming to get you.
Det er jo næsten Anders Fogh Rasmussens måde at sige det på.
Ja, men altså det siger en amerikansk præsident ikke, der har både værdighed og intelligens, og jeg ved ikke, hvad det er, han jo måtte mangle. Men det korte og lange er, det er det, der er motivet. Det er det, der er det psykologiske drama bag ved det her. Russerne skal nu ned med nakken. Vi skal helst have et regimeskifte der. Vi skal have afskaffet konflikten med russerne ved at afskaffe russerne.
Men hvis man følger med i hvad skal vi sige, mainstream media, i hvert fald her i Norge, jeg synes også, det jeg har set i Danmark, så er man ganske tydelig på, at man har en afsky over for den russiske invasion og en skræk over for Kremls tilnærming til verden. Men at det er vigtigt, at man ikke lader det smitte over på det russiske folk. Og i det, der tænker jeg jo, at der er en eller anden form for håb om, at når den her konflikt bliver afsluttet på et eller andet tidspunkt, på en eller anden måde, at man så prøver at normalisere, og man ikke er hensyn til ens, hvad skal vi sige, relation til styret, så er hensyn til folket. Og hvis man går tilbage en del år og tænker, ser på, hvad vi gjorde i 80'erne og 90'erne med Next Stop Sovjet og sådan noget, hvor man prøvede at have en eller anden mellemfolkelig kommunikation, så tænker jeg, at jeg hører, hvad du siger, og jeg deler din bekymring, men jeg er ikke helt sikker på, at jeg tror, at alt håb er ude.
Nej, altså det, hvis vi kunne komme derhen, hvor folket i almindelighed sagde, vi tror ikke på vores egne regeringer, og nu tager vi til Rusland og snakker med russerne og laver fælles projekter osv. Men læg lige mærke til, at man kan stoppe sådan noget som en russisk prisvinder på Charlottenborg, som udtrykkeligt er imod invasionen.
Ja, det er ret utroligt.
Der findes en wunderkind, en russisk wunderkind, der spiller fantastisk Rachmaninov og alt muligt andet. Han er for øjeblikket på koncertturné som pianist i Canada. Alle hans koncerter bliver aflyst, fordi han er russer. Han har også taget, som 20 år har taget afstand fra invasionen. Det er allerede sket. Der er koncerter, der er blevet aflyst osv. Og jeg er lidt spøgefuld, men med fuld alvor, trods alt sagt, skal vi også give alle Dostojevskis bøger ud af vores biblioteker, for det er der, vi er i dag.
Ja.
Det her har fuldstændig en skrue, som er fuldstændig uden for rationalitet. Det er en emotionalisme, som... Det kan da godt være, at der er nogen, der kan ændre på det om 20-30 år, men så er det sgu for sent. Russerne har følt allerede, hvad der er sket.
Mm.
Og når de ikke kan besøge os, og de kan ikke flyve igen over til vores land, både og alt muligt andet. Jeg hørte en gut i går, at den russiske vodka er allerede fjernet fra Systembolagets butikker her i Sverige. Hallo? Altså, det er gået ganske langt. Jeg har aldrig i mit liv, jeg har været i den her branche ganske længe, snart 45 år, jeg har ikke set noget lignende i forhold til nogen anden. Og så vil jeg sige, og det er altså ikke whataboutism, det er komparative studier i samfundsvidenskabelig sammenhæng. Der er ingen, der har reageret på samme måde mod det langt større barbari, og de langt flere millioner af mennesker, hvis liv er blevet ødelagt eller er blevet dræbt, er amerikanske slash NATO-landets krigsførelser rundt omkring i verden. Jeg har været i de områder. Mm. Jeg har set, hvad det er, der er sket der. Det er frygteligt, det der sker i Ukraine, men det er peanuts indtil videre i dag. Indtil i dag, hvor vi sidder og snakker om det. Vi ved jo ikke, hvad det bliver til.
Nej.
Jeg tror, det kan blive til 20-30 års krig og borgerkrig og alt muligt andet. Det er en lang historie, hvad det i værste fald kan blive til på Ukrains territorium. Men jeg fatter ikke, at virksomheder og alle mulige andre køber denne enøjet idé, at alt er Putins skyld. Det er ikke engang landets skyld eller systemets skyld. Det er Putins personlige skyld, når vi aldrig har sagt noget kritisk om amerikansk krigsførelse og massedød, for eksempel i Mellemøsten.
Nej.
Jeg har det svært med den dobbeltmoral, og det bliver jeg nok ved med at have indtil jeg stiller træskoene. Drab er drab, krig er krig, overfald på andre lande, folkeretsbrud er overfald på andre lande og folkeretsbrud. Hvis der er nogen som helst orden i verden, så er det altså sådan, det fungerer. Hvad vi har gjort i Irak og Syrien og Libyen, er gruopvækken i forhold til, hvad Putin gør i Ukraine. Men det må vi jo ikke sige, for så er vi putinister. Mm. Men det er altså, fordi jeg er en fri forsker. Jeg kan godt tillade mig at sige den slags ting, så kan folk synes, hvad de vil om mig.
Men skal vi afslutningsvis, Jan, prøve alligevel at se lidt, tage de positive briller på? Hvad, Rasmus kommer måske med et bud og sige, skal det komme nedefra? Er det det, der er der, vi er, hvis vi har mistet tiltroen fuldstændig til vores statsledere? Er der så nogle andre alternativer? Hvor kan vi bevæge os hen?
Det synes jeg skulle være vigtigt, og det kan vi godt bruge realtid på. Altså, dog vil jeg have sagt, fordi jeg ser en forskel i den her situation fra de tidligere, jeg har været med i, eller set eller observeret.
Ja.
Det her er ikke kun regeringers og beslutningstageres beslutninger. Det her er et dybt folkeligt engagement, der bygger på had. Det, jeg har stor respekt for, det er den mellemmenneskelighed, der nu at folk åbner sine hjem for ukrainske flygtninge og så videre. Det er smukt, og det er rigtigt, det er sådan, vi skal gøre. Det gjorde de bare ikke, da der stod 1,5 millioner muslimer, der gerne ville ind som ofre fra amerikanske krige i Mellemøsten, inklusive Syrien. Der har været og ved, hvad der drejer sig om. Det korte og lange er, jeg har faktisk blevet meget, meget bekymret, når jeg har set både politiske partier, jeg er jo altså for diplomatisk til at nævne hvem, men diplomatiske partier, ganske almindelige mennesker, folk i fredsbevægelsen og så videre, går fuldstændig berserkergang også på medier, på sociale medier osv., og et bundløst had til alt, der hedder Rusland og en russisk ledelse. De blander det hele sammen.
Mm.
Det gør mig bekymret, fordi det, som I jo peger på tidligere, der fandtes i sin tid en fredsbevægelse, og nogle fredsbevægelser, der mente, det var vigtigt med dialog.
Fredsbevægelsen er jo stort set forsvundet.
Den er stort set forsvundet. Fredsforskningen er forsvundet. Fredspolitik er forsvundet. Og diskussionen om fred i medier er forsvundet. Hvornår du sidst hørte en journalist i Danmark eller i Vestverden sige, will this be good for peace?
Nej.
Mr. Prime Minister, no, you don't hear that word anymore. Så det er det korte og lange. Altså, jeg er mere bekymret nu, end jeg har været tidligere, fordi der er en folkelig reaktion, der kommer fra jeg bebrejder ingen, at det er det, fordi jeg tror, det handler om, at medier i så mange år har fortalt os, at Rusland er en fjende.
Mm. Yeah.
Og nu bliver fjenden ligesom mere i øjnefaldende og klar. Han var jo altså en fjende, den der Putin, som de sagde i Danmarks Radio i de sidste 20 år. Ikke? Og ingen nogensinde spurgte om russernes perspektiv på NATO. Men når det så er sagt, så ser jeg det positive ville være i bedste fald, at det her kommer til at blive så forfærdeligt. Og vi er kun ved begyndelsen. Jeg ved ikke, hvor vi er hen. Jeg tror, vi får et helvede i Ukraine i årtier fremover. Mm. Uanset om Putin trækker sig tilbage eller ej. Det er noget helt andet, der er i gang der. Det handler også om nynazisme. Det handler om, at der er terrorister i Mellemøsten, der gerne vil komme til Ukraine, vil jeg tro, for at bekæmpe de russere, der bekæmper dem i Aleppo, for eksempel. Mm. Altså, vi får et riffert raf fra hele verden med kalasjnikover, der kommer og siger, at vi kan tjene penge, og vi skal myrde folk. Og det er der masser af mennesker, der rejser rundt i verden og gør. Ja. Og vi har åbnet grænserne for det. Vi synes, det er fint. Mette Frederiksen står og siger, at det er fint, at folk vil ned og kæmpe, og så videre. Altså, det hele er skredet. Det jeg så kunne tænke mig er, hvis det bliver rigtig, rigtig alvorligt, og vi undgår en atomkrig, og en eller anden idiot trykker på en forkert knap, og vi undgår, at folk gør noget helt forfærdeligt, fordi de alle sammen er påvirket i krigszonen af narkotika og alkohol, og jeg ved ikke hvad, og utegnelige på anden måde, så vil nogen måske sætte sig ned efter et stykke tid og sige, vi kan altså ikke blive ved på den her måde, for så går det sgu da helt galt. Ja. Og så vil folk begynde at sige noget i retning af, måske skal vi alligevel forsøge i fællesskab at få en FN-mission ind, på en par hundrede tusind mand, inden de gør noget, give FN et ordentligt klart mandat, et stort ja. Mandat og tilstrækkeligt penge, og finde de bedste mennesker i systemet, som vi kan sende, og som kan gøre to-tre ting. Det ene er monitorere en våbenhvile. Det kan de gøre sammen med OSCE, hvis OSCE's mission ikke har militære folk, men er civilt, hvad de ikke normalt er. Punkt to, afvæbne folk og lægge våbnene i depoter, med lås på ydersiden. Alt det der kender jeg fra Øst- og Vest- og Slavonien. Krigen uden for Vukovar, så ved jeg ved ikke sagt, hvordan det skal gøres. Ja. Det kan man sagtens gøre, hvis man vil acceptere, at FN kommer ind. Men jeg tvivler på, at i hvert fald Vestverden og NATO ønsker det her. De ser det her som begyndelse på endelig at få afviklet Rusland som fjende.
Det er lidt det, du hører, når Anders Fogh Rasmussen udtaler sig, for eksempel.
Ja, det er, vi kan slå dem til plukfisk, og så vil der ikke mere af Rusland at snakke om. Eller så kan vi samle kræfterne om Kina. Det er stort set min strategi. Eller den strategi, jeg tror, de har. Det er ikke min strategi. For så meget. Men hvis man kunne komme derhen og sige, at vi er jo nødt til at tale med hinanden.
Ja.
Hvis kulturarbejdere i begge systemer kunne sige, nu skal der fandme spilles musik og vises kunst og diskuteres bøger, som aldrig før mellem russerne og danskerne.
Mm.
Så vil det være godt. Hvis nogen vil sige, det første jeg gør er at tage til Rusland og snakke med mennesker. Jeg vil fortælle, at vi føler ikke alle sammen på samme måde som NATO. Og russer kommer herover og fortæller på offentlige møder og så videre. Vi føler ikke kun, at det Putin gør er rigtigt. Der er jo også en fredsbevægelse, som vi ved, men den har det svært for øjeblikket i Rusland. Men vi har ingen fredsbevægelse overhovedet hos os, det er næsten værre. Men altså, selvfølgelig er der jo ikke noget, der er så galt, det ikke kan lede til noget godt. Og i alt, som kineserne plejer at sige, i alle kriser ligger der konflikten og balladen. Der ligger også løsningen i nøgle et eller andet sted til, hvordan det skulle kunne blive bedre.
Ja.
Men jeg kan ikke sætte mig ned nu, og jeg ville lyve over for jeres lyttere, hvis jeg sagde, at nu føler jeg faktisk, at der også er nogle positive ting på horisonten. Jeg har ikke været med til noget lignende i mit liv. Jeg har ikke været med til noget. Jeg mener, det her er langt farligere end Kuba-krisen i 62.
Ja.
I hvert fald for Europa. Og i baggrunden så ser jeg denne eksterminering af Rusland.
Du ser det som målet simpelthen fra Vestverden.
Jeg ser det som målet. Jeg ser det som målet. Altså, jeg siger jo ikke, at det har været målet hele tiden. Jeg siger, at det bliver målet nu, hvor man vil overudnytte Putins tåbelige invasion til at sige, der er ingen sameksistens mulig med Rusland, når de kan have sådan en person. Og så siger jeg, at den person er mere moderat måske end mange, der kunne tænke sig at dukke op i Kreml som leder i fremtiden. Han er 71 eller 70 eller hvor gammel han nu er, men han kommer ikke til at sidde der 20 år til.
Nej.
Må man formode, som han har siddet i år, lidt over 20 år. Og derfor har vi altså en situation, hvor vi ved, at Vestverden har lavet regimeforandringer i 80 lande rundt omkring i verden siden 1950, eller hvornår det nu er. Alt sammen kortlagt af udmærket folk på Los Angeles Times og forskere på Brown University osv. i USA. Jeg kører ikke med noget andet end det, der er pålidelige data, der på dem, som baggrund for det, jeg har sagt. Og derfor ved vi, at regimeforandring er ikke noget, der er utænkeligt. Heller ikke i Rusland for Vestverden. Det var en regimeforandring i 2014, orkestreret af og i hovedsagen finansieret med $5 milliarder i USA, der gennemførte kuppet brugte kuppet til at få en vestlig orienteret Yatsenyuk ind i som leder i Ukraine i 2014, hvor man så blev af med Janukovic. Man har allerede lavet et statskup, en regimeforandring, oppe under skørterne på Rusland. Man kommer ikke godt fra den slags ting, kære venner. Men vi fik jo at vide, at det var en fuldstændig uskyldig, i praksis i hvert fald i begyndelsen, ikke voldelig opstand i 2014. Nej, der var ganske mange right sector folk, der var ganske mange nynazister, der var folk, der skød fra hotellerne osv. Man kan læse Sakvas bog, man kan læse meget andet på nettet, hvis man gider. De bliver aldrig citeret i vestlig presse, hvad der egentlig skete. Og bliver heller aldrig citeret, at det var mange russer, der skød ihjel i øst. Det, at vi har et nynazistisk problem i Ukraine, ja, det står der rundt omkring, og det har stået meget. Der er Associated Press, og der er Yahoo, og der er store rapporter om det, og der er billeder og video og YouTube. Men nu er det pludselig væk. Der er ingen, der taler om, at Ukraine også har et nazistproblem, som ingen anden stat i Europa har. Nej. Jeg siger ikke, at det er nazistisk ledet. Jeg siger ikke noget i den retning. Jeg siger, at der er et nazistproblem også, som alle, der nu støtter Ukraine, åbenbart støtter. Og så siger jeg til mig selv, hvordan vil de mennesker operere i den her krig? Og hvilke krav vil de have til magt og indflydelse i det Ukraine, der kommer ud på den anden side af krigen, når de har været heltene, der kæmpede for Ukraine mod russerne? Mm. Det bliver meget, meget svært. Og jeg kan også godt se, at der er risiko for en borgerkrig. Jeg kan også sagtens se en risiko for, at Vestverden, at nu der pumper mængder af våben og ammunition ind på forskellige måder, også noget, der kaldes civil og så videre, bare se på affæren i Pizzas Havn i går, eller hvad hedder det, et eller andet sted i Italien, hvor Pizza, hvor det nu var henne, men i hvert fald, havnearbejderne nægtede at losse skibet, eller fylde skibet, fordi de opdagede, at det var ikke den humanitære hjælp, der stod på pakkerne, det var revolver og geværer. Den slags ting vil der ske masser af, og vi vil muligvis få en al-Qaida slash al-Nusra og alt muligt andet i Ukraine i årevis fremover.
Men kan man ikke få den modsatte effekt ud af det her også, Jan? Der er ikke nogen tvivl om, at der var mange brudlinjer i Ukraine, før den her krise opstod. Mm. Men at man måske, hvis vi forestiller os, at de kommer frem til en aftale, og Rusland trækker sig ud, at man på en eller anden måde ser, at del af de brudlinjer, som var imellem os, ikke var så væsentlige, at de er værd at slås over.
Du har ret, at hele mit hjerte vil ønske, at du har ret, men du må også indse, at den kamp, der nu foregår fra by til by, også mellem ukrainere, øger ikke samme eksistensmuligheder. Det er det ene, og det andet er, at hvis det skal gå godt, hvis det skal gå i den retning, som du og jeg ønsker, selvfølgelig, så er det, at der må være nogen, der kreativt sætter sig ned og brainstormer om, hvad kan Ukraines fremtidige status være i det europæiske system. Mm. For du siger, når russerne trækker sig, eller hvis russerne trækker sig tilbage, det gør russerne altså ikke, før de enten har opnået en militær sejr, hvilket vil sige, at Ukraine kommer til at se ud, eller Kiev kommer til at se ud som Grosny, eller sådan noget, eller Aleppo. Alternativt, så er der nogen, der kommer ind nu og siger, en våbenhvile følges op direkte, når folk holder op med at skyde på hinanden. Og det må de virkelig holde op med, for der er ingen, der kan finde løsninger, så længe folk skyder på hinanden. Der er en orden i de her ting. Altså det, at de sidder og har fredsforhandlinger nu, mens de også skyder på hinanden, det betragter jeg som helt galt. Mathias, det er et tegn på, at hele det internationale samfund er fuldstændig umodent og uudviklet, når det gælder fred. Hvorimod det er super velorganiseret, når det gælder krig og vold. Mm. Men når du har fået en våbenhvile, der holder, og våbnene er blevet lagt i depoter, og måske, som du siger, russerne har trukket sig tilbage, whatever, så har du en helvede stor FN-mission, der kommer ind, muligvis også med bevæbning, men er i stand til at fungere fuldstændig neutralt mellem alle parterne. Og der sætter du dig ned i 3, 4, 5 år og diskuterer mulige fremtider, som alle parter, øst og vest, og alle parter i Ukraine, kan sidde ned og sige, og så mingelerer man sig frem efterhånden ved, at mailere foreslår idéer til, kunne I tænke jer, at det bliver et neutralt stat med det her typer af sikkerhedsordninger, kunne I tænke jer, at det bliver sådan en løsning med sådan nogle ting. Og så skridt for skridt, punkt for punkt, sektor for sektor, så løser man problemer. Og en problemløsning, det er, at man angriber konflikten, men ikke hvad parterne har gjort. Vold er altid et symptom. Hvis du går til lægen og siger, at jeg har ondt i maven, så siger lægen, nå, jamen så går hjem og tager dig en whisky, så er du ikke så ondt i maven længere. Så er det er bare at øge på alkoholen præcis på samme måde, som man øger på militærudgifterne eller våbenmængden. Du er nødt til at sige, hvorfor har du ondt i maven? Og vi er nødt til at sige, hvorfor er de begyndt at skyde på hinanden? Hvorfor er de Hvorfor er volden blevet så voldsom i den her konflikt nu? På begge sider, på alle sider. Det er altså ikke sandt, det kun er Putin, der anvender vold. Det har NATO gjort i lang tid, og vi pumper nu våben ind. For at det her kan blive rigtig lang tid og gøre rigtig ondt på den ukrainske befolkning, uden at vi vinder noget som helst for det, fordi Ukraine ikke er vigtig for Vestverden, men er sindssygt vigtig, strategisk vigtig for Rusland. Ja. Så det korte og lange er, når vi kommer derhen, hvor folk kan sidde i fred og ro, spise en god middag sammen, drikke et glas vin og snakke sammen om, hvilken fremtid de kunne tænke sig at leve i, så har vi en chance, som vi begge to leder efter. Jeg siger slet ikke, at det er umuligt. Men jeg ser ikke for øjeblikket i kampens hede, som man siger. Der ser jeg ikke de kræfter, der kunne få folk til at sige, kan I så holde op med det her? Nu skal vi have noget andet ind, og nu skal I begynde at tale sammen, i stedet for at skyde mod hinanden. Jeg ser det ikke lige nu i den dag, hvor vi sidder her og snakker sammen. Jeg håber det af hele mit hjerte og min hjerne, at det bliver muligt så snart som muligt, helst i morgen. For det er frygteligt, det vi er på vej ind i, hvis det her får lov til at fortsætte.
Nu påpeger du, Jan, at NATO, eller måske ikke direkte NATO, det er vel enkeltlande, som er medlem af NATO, som sender våben ind i Ukraine. Og det, tænker jeg, er en ganske forståelig respons rent emotionelt. Fordi de fleste af os jo altid sympatiserer med den lille part i det hele. Samtidig er der ikke nogen tvivl om, at putter man mere brænde på et bål, så bliver der mere ild. Hvordan tænker du, at NATO, EU, enkeltlandene burde have responderet, når man endte op i den situation, man gjorde. Nu er jeg godt klar over, at der er en forhistorie, som ledte op til det, og at der er der mange, som har sine svin på skoven og sit medansvar i en eller anden form. Men når først branden opstod, hvad pokker skulle vi have gjort anderledes?
Er tidligere, eller mener du lige de sidste 14 dage, eller hvad?
Jeg mener lige før de sidste 14 dage. Jeg mener efter, at Rusland gik ind.
Jamen altså, herregud, det er der masser af eksperter, der har skrevet for længe siden. Det har George Kennan skrevet, det har Kissinger skrevet, det har Brzezinski skrevet, det har James Matlock, den sidste amerikanske ambassadør i Moskva under Gorbachev, eller i Sovjetunionen, skrevet det. Det har jeg skrevet for 6 år siden. Altså, det her handler om, at man aldrig skulle have haft den som eneste fremtid for Ukraine, at det bliver NATO. Altså her har du et problem, der siger, at den ene part, Rusland, ønsker ikke, at det skal blive det. NATO ønsker, at det skal blive det på et eller andet tidspunkt i hvert fald, hvor det er blevet godt nok udviklet og uddannet militær til det. Skal man virkelig fortælle os, at der ikke har fundet et eneste kreativt menneske, der siger, nå, men hvis det nu ikke kan blive NATO-medlem, så kan det måske blive noget andet. Og så kunne man have lovet, man kunne have foreslået, man kunne viske i ørerne på Ukraines ledere, I kan få et meget bedre Ukraine, hvis I lader være. I kan få gensidige fra alle sider sikkerhedsgarantier. I kan få en helvedes masse økonomisk hjælp. Vi vil inget hellere fra begge sider at hjælpe jer til at blive et godt samfund i fod og gammel og velfærdsstat. I er forgældet, I er korrupte, og I er det fattigste land i Europa. Der er masser af måder, man kunne have overbevist Ukraine rent af selvbevarelsesdrift og rationelle folk i Ukraine om, at de kunne måske få et bedre liv og fremtid ved ikke at være NATO-medlem. Og parentes må jeg lige sige, der er ingen af de nye NATO-medlemmer fra det tidligere Warszawa-pakten, der nogensinde har fået lov til at holde en folkeafstemning om medlemskab. Det er en påstand, der kører, de frit har valgt. Deres regeringer har frit valgt. De har valgt frit, efter at de er blevet wooed på engelsk, altså efter de er blevet bejlet til, efter de har fået oprettet kontorer, efter deres folk har fået sikkerhedssektorreformer, efter penge er pumpet ind, efter de har fået lov til at deltage i NATO-operationer, efter de har været med i Partnership for Peace, og Gud ved ikke hvad. De har man givet dem i 20 år, og man har dannet dem til at blive integreret i det europæiske atlantiske fællesskab. Og så siger man, jamen de vælger jo da frit selv. Har ikke noget med virkeligheden at gøre. Det er en stor propagandahistorie. De har sgu ikke valgt selv. Og de kommer ikke til at vælge selv. Ukraine har ikke valgt selv. Men hvis man skal have en folkeafstemning om NATO-medlemskab, så skal man have mindst 75% eller 80% af befolkningen for. Fordi det er så stor en vigtig ting at drøfte eller diskutere for et land. Det er sgu ikke små ting, om man skal være NATO-medlem eller ej. Så derfor siger jeg, at det er jo fantastisk, at det eneste, man har tuet ørerne fulde i Ukraine, ukrainernes ører fulde af, det er, I har kun én fremtid, og det er integration med os i vest og modstand mod og konfrontation med jeres gamle venner. Der er alt for mange nærbånd mellem Rusland og Ukraine.
Det er tilbage til det, du sagde, Jan, om at der kun er to valg. Man kan enten vælge det ene eller det andet, og fredsmuligheden ligger måske i virkeligheden i det tredje valg.
Undskyld, hvad mener du med det tredje valg, jeg skal følge med?
Jamen, men jeg mener, at der er ikke kun en vestlig NATO-løsning, eller at vi bliver en del af Rusland.
Nej,
jeg hørte lidt sige, at vi skal finde den tredje vej. Altså, vi bliver simpelthen nødt til at finde ud af, at jamen, man behøver ikke nødvendigvis at være enten med os eller mod os.
Helt enig. Jamen, det er den tankegang, jeg ikke forstår, at der ikke er mennesker, der har brugt i Vesteuropa, inden de har begyndt at sætte den her proces i gang. De vidste godt, ellers er de idioter, de vidste godt, at på et tidspunkt, så ville Ukraine lede til ballade.
Ja.
Så ville Ukraines medlemskab eller vej imod NATO lede til ballade. Det, at Putin har sat foden ned nu, det er fuldstændig forudsigeligt, og kun en tåbe havde ikke indset og forudset, at det ville ske. At han har gjort det på den her måde, det er det, der overrasker os alle sammen. Men at Rusland nu manifesterer hertil og ikke længere, vi har en rød linje. På samme måde som amerikanerne havde en rød linje på Cuba, vi vil eddermame ikke have jeres russiske raketter stående på Cuba.
Ja, det er lidt den samme historie, det er rigtigt.
Forestil dig, at russerne eller kineserne oprettede militære alliancer og sagde, at vi vil gerne stå på grænsen med Mexico eller Canada. Hvad tror I, hvad reaktionen ville være i Washington? USA siger, at hele verden er vores sikkerhedszone. Mm. Man har 600 plus baser i 130 lande. Og så siger man, at russerne har ikke ret til at ønske sig, at vi for eksempel ikke skal stille vores raketter helt oppe ved grænsen, så vi kan slå deres hovedstad ud på 2-3 minutter. Mm. Det er altså meget... Jeg fatter ikke, det kan være så svært at forstå, det må jeg indrømme. Men jeg er jo også putinist, altså. Sådan er det jo.
Jan, jeg tror desværre, vi må til at slutte nu. Der har været enormt mange spændende perspektiver, og jeg håber, at vores lyttere vil være i stand til at se det her, som du også siger. Det her, det handler ikke om at være for Putin eller noget. Det handler om at prøve at se nogle nuancer. Det handler om noget pluralisme, og det handler måske netop, som vi snakkede om her til sidst, om at prøve at se nogle alternative veje og acceptere, at det ikke nødvendigvis dæmmer os, som vi også fik sagt.
Netop. Og så er det jo det, der handler om, som gode gamle Gandhi sagde, princippet om et øje for et øje vil en dag gør hele verden blind.
Det var en anden beskrivelse af verden, end den, man møder på forsiden af Ekstrabladet, det her.
Det må man sige. En lidt kontroversiel beskrivelse, vil nogen nok hæve det.
Ja, det vil nogen nok hæve det, men hvad er dit take på Jans verdensbeskrivelse? Fordi det er jo én verdensbeskrivelse. Og som Alexander Dugin siger, er sandheder, de er subjektive. Jeg ved ikke, om du kender ham.
Ikke lige umiddelbart, men han lyder jo som en russisk fætter.
Ja, men han er en russisk fætter. Han er faktisk den russiske Steve Bannon, så han er sådan en alt-right person.
So we have our special Russian truth.
Og han siger jo så altså, at der også findes en russisk sandhed. Og nogen vil jo nok påstå, at det er den, som Jan han gør sig til talsmand for. Og der tror jeg, jeg ville have været temmelig uenig.
Ja, det vil jeg egentlig også. Hvis vi skal starte der, så synes jeg noget, at jeg bider mærke i forhold til den beskrivelse, som Jan kommer med, det er det her krav om pluralisme. Det jeg hører ham sige, er, at for at løse konflikter, er der et behov for flere forskellige stemmer. For at have et velfungerende demokrati, er der et behov for at ture lytte også til den anden side og at have forskellige stemmer i debatten. Og han siger sig selv, at jamen, han tillader sig så i den her sammenhæng måske at mere være den anden side.
Han er temmelig opgivet over vestens måde at håndtere konflikter på. Så at sige, at han er i hvert fald ikke pro-vestlig. Men det ikke at være pro-vestlig er jo ikke det samme som at være pro-Rusland. Og det var jo det, han også siger, at det må jo være lov at prøve at forstå, uden at man nødvendigvis skal skyde sig i skoene, at det er det samme som at forsvare. Og jeg synes, det var vældig interessant, hans skelnen mellem det østvestlige og det vestvestlige, altså når han snakkede om den occidentale kultur, som så er Rusland og Vesten, og sagde, det, for ham at se, så var vi meget nærmere hinanden rent kulturelt, end vi var i forhold til den orientalske kultur, som han så identificerede mest, eller snakkede mest om, som værende den kinesiske stormagt, der er på vej op.
Bare lige for, jeg er enig med dig, Rasmus, og det han snakker om, er jo netop imperiebygningen og kulturimperialismen, som to væsentlige drivkræfter, blandt andet bundet i et eller andet kristent narrativ, som to ting, der binder Vesten og Østen sammen, om man så må sige, i hvert fald den occidentale del af Østen.
Jeg synes, det var interessant, at det ligesom var det, som var hans skillelinje. Altså, hvad skal vi sige, hvis han skulle trække en kulturel linje på verdenskortet, så havde den ikke gået mellem Europa, ja, Rusland er også en del af Europa, mellem Vesteuropa og Rusland, men den havde gået mellem Rusland og så Østen.
Ja.
Men jeg synes, hans beskrivelse af Kina, den rimer altså ikke ret godt med mit verdenskort. Det må jeg tilstå. Kinas bygning af militærbaser i Sydkinahavet, magtdemonstrationer over for Taiwan, synes jeg også lukker, der er en form for imperialisme. Den måde, de bruger deres magt, for eksempel dengang Liu Xiaobo, hvis det er sådan, han udtales, han fik Nobelprisen i 2010, der tynede de jo Norge diplomatisk for alt, det var værd.
Der er i hvert fald en nul-tolerance politik over for nogen, der anklager Kina for at gøre noget forkert.
Det er der, og de bygger kæmpe store infrastruktursystemer, som de så har kontrol på, bygger altså i hvert fald universitetsafdelinger rundt omkring i Afrika. Og for eksempel så institutlederen for Confucius-instituttet i Addis Abeba, han sagde, at vi er her for at sprede den visdom og indsigt, vi i Kina har opnået gennem flere årtusinder, ud til det etiopiske folk og det afrikanske kontinent. Man kan ikke tolke det som andet end en form for imperialisme. Nu det at prøve at sprede det, man selv har, som man synes er godt, er jo ikke nødvendigvis ondsind, så altså imperialisme behøver jo ikke nødvendigvis at være en undertrykkende ting.
Men jeg vil nu også sige, for måske ikke for at forsvare, men for at forklare noget af det, som jeg hører Jan også sige, det er, at jamen, det er en fundamental anderledes imperiebygning. Jeg er jo enig i, at der fra Vestens side har været en eller anden forestilling om, at vi kunne eksportere demokrati gennem frihandel et eller andet sted. Det har sådan været et dogme, som Naomi Klein for eksempel jo gennem den bog, der hedder Chokdoktrinen, har beskrevet ret godt, at enhver krise skal ifølge Chicago-skolen udnyttes til at sikre, at vi får skabt en masse frihandel, fordi så får vi et demokrati, og så får vi det bedste samfund. Og det er sådan lidt den udgave af Vesten, som jeg også synes, at Jan Øberg peger på. Jeg tror, at vi kan også godt pege på mange andre udgaver af Vesten, heldigvis, men den i forhold til så den kinesiske imperialisme, hvis vi skal snakke om en sådan, der er den kinesiske imperialisme anderledes, og måske i virkeligheden for mig at se lidt mere skræmmende, fordi den er skræmmende på en anden måde, fordi den handler i virkeligheden om ejerskab til råstoffer, til infrastruktur. Det er sådan en meget grundlæggende imperialisme.
Det, jeg synes, er skræmmende ved den kinesiske imperialisme, er det samme som det, jeg synes, er skræmmende ved den type imperialisme, eller den type magtstruktur, man ser i Rusland nu, det er den anti-individualistiske. Det at sige, jamen det er okay at overvåge, det er okay at tvinge folk, at folket er et middel for staten. Det er der, hvor jeg bliver skræmt. Men i forhold til det her med det pluralistiske verdensbillede, der er jeg i hvert fald helt enig med Jan Øberg, og så også med dig. Du kan ikke forstå andre synspunkter, medmindre du prøver at sætte dig ind i baggrunden for de synspunkter. Og det vil sige, at du bliver nødt til at godtage nogle præmisser, som er anderledes end dem, som du plejer at have for at forstå din egen kultur. Og det er jo notorisk utrolig vanskeligt.
Og man kan sige, at hele historiefortællingen så omkring Ruslands invasion af Ukraine, er det jo også interessant at se, at alt den kritik, der har været af Ukraine i tiden før, vi snakkede, Rasmus, tidligere omkring det her netop med The Pandora Papers og at Volodymyr Zelensky er blevet anklaget før krigen for at have bragt en masse penge i skattely og var måske ikke særlig populær derhjemme. Og nu kan man sige, at han er en helteskikkelse, som bliver dyrket næsten fanatisk. Og det er måske klart nok, at det er sådan, det må være. Men derfor er det alligevel interessant at se på, når vi nu tillader os så lidt at træde et skridt tilbage og se, hvad er det i virkeligheden? Vi kan da heller ikke være blege for, at der også er foregået ting i Ukraine, som måske kan forklare i hvert fald noget af den opsparede utilfredshed, vrede fra Ruslands side.
Som Jan sagde på et tidspunkt, vold er altid et symptom på noget. Altså en af tankerne bag informationskontinuumhypotesen, eller informationskontinuummodellen, som er den, som vi har som en form for teoretisk grundlag for hele vores podcast, der er tanken jo, at man skal prøve at forstå processerne, i stedet for at forstå de fysiske fænomener, du observerer. Så man skal prøve at forstå, hvad det er, som driver værket, og det er sindssygt vanskeligt. Men der betyder det, at man skal ikke se på bomberne, der sprænger. Man skal ikke se på de døde kroppe i gaderne.
Eller på Putin og Zelensky, for den sags skyld.
Eller på Putin og Zelensky. Det er jo uendelig vanskeligt, fordi man bliver jo følelsesmæssigt engageret, når folk får smadret deres hjem og mister alt, hvad de har.
Det gør man.
Men det bliver lidt ligesom med Jeppe, at man må spørge sig, hvorfor Jeppe drikker. Vi har en konflikt her, og det er den konflikt, der er interessant, hvis man gerne vil prøve at fjerne symptomet, som er at fjerne krigen. Det er det, jeg hører Jan sige, at vi har en tendens til at fokusere på bomberne og på mændene, i stedet for at fokusere på problemet og på løsningerne. Det er svært i en situation, hvor blodet flyder i gaderne og holde blikket klart, også selvom man er flere tusind kilometer væk fra det.
Ja.
Men hvis vi ikke prøver, så vil det nok blive vanskeligt at løse den situation, man er i, og det vil blive umuligt at forebygge, at man kommer op i den samme situation en gang til.
Bare lige for at understrege den pointe, du har, Rasmus, så synes jeg, det er værd at sige, at det er så svært at snakke om det her, så selv de traditionelle, ikke, man skal kalde dem pacifistiske, for det er de nok ikke, men i hvert fald antimilitaristiske partier i Danmark, sådan SF og Enhedslisten, når nogen kommer til at nævne, at man eventuelt skulle lade være med at investere i mere militært isenkram, jamen så bliver de med det samme kaldt til orden. Den diskussion kan man heller ikke tage. Så hele diskussionen omkring reaktionen på sådan en krig, den er også blevet enormt enstrenget.
Hvis Anders Fogh Rasmussen er ret i, at vi kan smadre Putin og slå ham til plukfisk allerede nu, har vi så brug for meget mere, eller har vi brug for at markere, at vi har mere end nok? Og bruge vældig mange ressourcer på noget, som kun har en destruktiv kraft, hvis man allerede har nok. Det fremstår som relativt enfoldigt i virkeligheden. Jeg sad og hørte på radioen om, hvor mange penge, der skulle gå til luftforsvaret, til søforsvaret, til hjemmeværnet osv. Men det, som var utroligt slående, det var, at op i alle de her milliarder, som så skulle benyttes til at sikre landet bedre, der var ikke én post, som hed for eksempel at fremme mellemfolkelig kommunikation for at forebygge konflikt. Tænk, hvis man havde taget bare 1%, altså 1% af en milliard, det tog sig 10 millioner kroner. Så her der var blevet 30-40 millioner kroner, man kunne bruge til at fremme kommunikationen mellem Rusland og Norge. Det havde jo været noget, som kunne betyde noget.
Som gammel medlemmer, det var vi jo begge to, Rasmus, af Next Up Sovjet, så var det jo i hvert fald i tanken en idé om, at det er gennem dialogen, at man skal skabe en ny verdensdagsorden. Og jeg synes, at det mangler fuldstændig, og det er også det, du påpeger i det her, at man vælger at sige, nu står vi i en uhørt situation, vi har en aggressor på den ene side, det eneste, vi kan gøre, det er nu oprustning.
Og Jan, han har jo selvfølgelig et håb om, at man kan få en mellemfolkelig samrør, som gør, at man får et godt grundlag for fred. Som vi kan høre, så har han ikke den helt store tro på, at det kommer til at ske.
Nej, han var nok ikke det mest optimistiske menneske. Du stillede ham nogle spørgsmål, Rasmus, i forhold til, hvad kan man så gøre? Udover det tortsyn, så synes jeg, vi fik en fli af den her kulturbyggende dagsorden som en del af svaret. Og ellers er det jo tilbage til den pluralistiske samtale. Og så var det den her tro på, at vi er i en western decline. Tæppefaldet er gået for den vestlige dagsorden. Jeg vil nok ikke være helt enig i det, men jeg kan godt se, at der er absolut sprækker i den. Der har været sprækker i den vestlige dagsorden med de meget nationalistiske tendenser, der har været i Europa.
Ja, det der med det vestlige projekt, tror jeg, er et meget godt point. Jeg tror for det første, så mangler Vesten en form for fælles projekt. Det var demokrati. Så fik man det til at blive så stærke, som man kunne prøve at påtvinge de fleste. Man kan jo se, at for eksempel i Afghanistan, at det er ikke alle steder, det er så let, som man gerne vil have det til. Og det er måske fordi, at det er en eksportvare, som det ikke er alle steder, at akkurat den version, som vi prøver at sælge til dem, faktisk passer ind. Så det er en form for kulturimperialisme, som vi måske nok efterhånden burde lære at tilnærme os på en lidt anden måde. Men det, som man heller ikke fik til, tænker jeg, er et fælles projekt med Østblokken, altså med Rusland, dengang, da muren faldt. Rusland fortsatte jo stort set med at være vores fjendebillede. Selvom de ikke måske så har været fjenden, så har de har ikke været den gode nabo, som man løber over til for at låne en skål med sukker.
Nej, det har de ikke været. Og langsomt er der jo så desværre blevet bygget et nyt fjendebillede op i forhold til Kina, og der har man tilbage til det, du sagde, Rasmus, med at Jan Øberg jo på mange måder måske forsvarer en form for kinesisk tilstedeværelse i hvert fald. Så handler det jo også om, at der er blevet skabt klart igen et stort skel mellem Vesten, og her er det jo så ikke Østen, den Øst i hvert fald, men en anden Øst. Det er svært at opbygge stater uden at have nogen at slås med måske.
Og hvis vi så prøver at gå lidt tilbage til det, som er udgangspunktet for vores podcast, nemlig informationskontinuumet, så kan man sige, at et hvert selvopretholdende informationssystem har jo en evne til i en eller anden form at understøtte sin egen eksistens, eventuelt igennem at replikere sig eller at udbrede sig. I hvert fald så skal et sådan informationssystem, det skal der ikke blive mindre af, fordi så vil det forsvinde til sidst. Så det er uanset, om det er en levende organisme, eller om det er en kulturel strømning, eller hvad det nu måtte være.
Samfundssystem, whatever. Ja, præcis.
Rent termodynamisk, så kan man sige, at du har jo ikke en perpetuum mobile. Altså, du må altid have tilføring af energi.
Ja.
Og det vil så sige, at et hvert sådan system må være semipermeabelt. Så det må både være i stand til at opretholde sig selv, men det må også være i stand til at få en eller anden form for input udefra. Ja. I hvert fald af energi nok til at kunne både opretholde sig selv og vedligeholde sig selv.
Jo, hvis verden forandrer sig, så skal den jo også være i stand til at optage noget, så den kan modstå de forandringer, der måtte være rundt omkring.
Ja, nemlig. Og spørgsmålet er, om det kan være noget, som man kan se på som en del af det, som er med til at drive det, at de forskellige kulturkredse må definere sig i forhold til de andre. Om det så også nødvendigvis medfører, at de andre skal være associeret med et fjendebillede, det er jo et andet spørgsmål. Men jeg tænker i forhold til Jans fremtidsperspektiver for Vesten, det var jo relativt gloomy. Det var sådan, at man næsten fik dårlig samvittighed for, at man havde fået børn, som skulle være med på den forfærdelige karuseltur, som kun gik ned ad bakker og endte i en mose. Men hvis man kigger rundt omkring sig i verden på andre typer informationssystemer, der tænker jeg jo så at kigge på biologi, eftersom jeg jo er biolog. De fleste steder, hvor der er noget, der kan vokse noget ud af, der vokser der noget ud af det. Og jeg tænker, at selvom der er noget ved Vesten, som helt klart nok kommer til at forsvinde, så er det jo ikke det samme som, at Vesten kommer til at forsvinde. Der vil jo være andre kvaliteter ved den måde, vi har opbygget vores samfund på, som vil kunne udvikle sig til at blive noget nyt. Der tænker jeg, at Jans point om, at vi faktisk må blive bedre til at snakke sammen for at sørge for, at det nye, som vi dyrker, kommer til at fremkomme med mindst mulig lidelse og størst mulig glæde, at der vil vi nok have vældig meget igen for at dyrke kommunikationen mellem de forskellige kulturkreds.
Jamen, og lige præcis for måske netop at skabe et projekt om, hvad det er for et type verden, vi gerne vil være en del af. Efter murens fald har det været svært at få øje på, hvad det er for et projekt, Vesten har haft. Og det handler måske blandt andet omkring den her historie, som vi også nævner indledningsvis i samtalen med Jan med The End of History, at hvis man tror, man er kommet til slutningen af historien, jamen, så er der jo ikke så mange grund til at tænke sig en anden og bedre verden, fordi den er vi allerede i. Den historiefortælling, synes jeg, et eller andet sted er det værd at gøre op med, og det har Francis Fukuyama så jo også selv gjort. Men det er så at finde ud af, hvad er det så for en type projekt, hvad er det for en type samfund, vi godt kunne tænke os at leve i, det synes jeg kunne være interessant.
Nu var Jan meget kritisk til den måde, de vestlige lande tilgår Ukraina-krisen på. Og det er ikke, fordi han på nogen måde forsvarede, at Rusland var gået ind, som de gjorde, men han mente, at den måde, Vesten responderede på, var helt ekstremt counterproduktiv. Jeg synes jo, at det at kræve, at alle skal respondere optimalt i en krisesituation, det er
for meget for langt.
Ja, det er faktisk for meget for langt. Men jeg synes, det er ganske interessant, den måde, vi har reageret på i forbindelse med den her krise, i forhold til, hvordan vi responderede under pandemien. Hvad tænker du om det, at man i begge tilfælde, der løber vi afsted med flaprende arme og gør en hel masse ting i de bedste intentioner, og noget af det virker, og noget af det virker ikke. Kunne vi have gjort det anderledes, eller er det bare sådan, vi løser kriser?
Ja, det er et utroligt godt spørgsmål, og jeg vil da meget håbe, at vi er i stand til at lære af, at vi nu i verden faktisk har stået over for to ret store sådan kriser inden for meget kort tid. Det er de samme mennesker, altså vores øverste statsmænd og kvinder, som har stået i spidsen for at håndtere dem. Deres reaktionsmønstre har på mange måder lignet hinanden. Man har gået i war room Man har handlet ekstremt resolut og bestemt på meget, meget, meget kort tid i begge omgange, men har nok haft enormt svært ved at erkende, at de her meget, meget hurtigt trufte beslutninger for en stor del vedkommende er forkerte. Hvordan undgår vi de her kriser? Hvordan kommer vi igennem dem på den lange bane? Det er godt, hvad der skal handles nu og her resolut, gøres nogle ting, men vi bliver også nødt til som politikere og statsmænd at erkende, at vi begår fejl, og det er i orden at begå fejl, og at vi rent faktisk kan lære af de her fejl. Og vi er i en nulfejlskultur, vi har snakket om det før i forhold til det videnskabelige billede, og det samme gør sig desværre gældende i den politiske, blandt andet fordi jo, at medierne og pressen jo også netop er efter dem, som vi lige har snakket om. Jamen altså, man kan ikke sige Putin uden at spytte, hvis man er fra den vestlige kulturarv i øjeblikket, og det gør i virkeligheden, at det bliver enormt svært at føre nogle samtale og erkende, at man har begået nogle fejl.
Den her samtale med Jan her, påvirker den dit syn på verden?
Ja, men det gør den i høj grad, og den første tanke, jeg har haft, det er det her med, at det er enormt farligt, ligesom det var, da vi snakkede med Christine Stabel Bent og Camilla Fode i sin tid i forhold til pandemien, at gå ind og tage og diskutere den her type emner, fordi der allerede er en sandhed, som ikke kan betvivles. Og det kan jeg da godt være en lille smule bange for. Så mere konkret i forhold til Ukraine-konflikten, så synes jeg, at Jan Øberg gav mig enormt meget sådan konkret viden om nogle ting. Også ting, som jeg selvfølgelig har haft lyst til bagefter måske at dykke lidt mere ned i dybden om. At det hører jeg ham i virkeligheden også sige, at det skal man også. Han anser vel heller ikke sig selv som ufejlbarlig. Men føler nok, at han står lidt alene og råber, og det kan også være en position, som det er ret svært at komme ud af. Den åbenhed for at lytte til den anden stemme, tager jeg med mig. Nogle af de problemstillinger, som han påpeger i forhold til, hvad vil det sige at skabe fred? Og det den samtale, vi lige har haft, den diskussion, vi lige har haft, Rasmus, omkring at sige, jamen hvorfor bruger man ikke lige så mange penge på at lave kulturbyggende foranstaltninger, som man gør? Havde vi 2% af BNP til at lave kulturbyggende foranstaltninger med Kina og Rusland, jamen så tror jeg rent faktisk, at vi ville løse mere end at have 2% BNP til at købe militært isenkram for.
Jeg synes, en af de mest interessante ting ved den her samtale, det var igen at møde mig selv i døren og måtte erkende, at jeg er ekstremt let påvirkelig af medierne. Og se, hvor antirussisk, bare ikke hvor antirussisk, det er ikke sandt. Og jeg synes, at Jans beskrivelse af russerne som noget, som er blevet en pariakaste, er i hvert fald karikeret i forhold til, hvordan situationen er i Norge. Langt, langt, langt de fleste har det helt klart for sig, at det er ikke russerne, der er problemet. Det er den russiske politik. Men hvor hurtigt jeg alligevel er blevet trukket med i et anti-Ruslands narrativ. Ja. Og det synes jeg er, det er bare lidt...
Forstemmende.
Ja, det er forstemmende. Og sådan set så var det vældig, vældig fint at blive mindet om, at der faktisk er en historie. Og at den historie handler om et Vesten, som ikke har omfavnet sin lillebror. Og så ved vi alle sammen, hvad der sker med børn, som ikke får kærlighed. Og sådan set, så kan man sige, jamen det er måske derfor, Jeppe drikker. Det forsvarer ikke, at Jeppe banker Jeppes kone, eller Jeppes kusine, eller hvordan man nu skal sige det. Der er meget, meget stor forskel på at forstå og forsvare.
Hvis jeg nu spørger dig, hvilken pointe synes du er den vigtigste at tage med sig fra vores samtale med Jan Øberg?
Jeg synes, at den allervigtigste pointe for mig, det er, at det billede, jeg havde af processen, som ledte frem til krigen, var utrolig upræcis. At der var et stort ansvar for, at der blev en konflikt på vestlig side også. Og det var meget, meget let at glemme i kampens side. Jeg siger ikke, at Vesten er skyld i Ukraine, men Vesten er ikke helt uden skyld i, at der blev en konflikt, som endte op i en krig. Og det synes jeg er vigtigt at have sig for øje.
Ja. Det er jeg enig med dig i, at den der processuelle måde at se ting på, og prøve at se tingene fra forskellige vinkler. Hvis jeg så kan tage måske den anden brille på, og prøve at se på løsningerne, så synes jeg, at den diskussion omkring den pluralistiske samtale, og omkring det, at vi bliver nødt til at investere aktivt i dialog, og ikke bare de der nøgterne ting som samhandel og oprustning, men rent faktisk at ikke bare have en vestlig dannelsesproces, men have en international dannelsesproces, så vi får et fælles mål og noget, som vi kan være fælles om, det er nok i virkeligheden den løsningsmodel, som jeg godt kunne tænke mig at prøve at eksportere til alverdens statsledere.
Og med det, så tror jeg, vi skal afslutte den her podcast og sige tak til vores lytter, fordi I har været med os på den her rejse sammen med Thomas Nyborg Mikkelsen, Jan Øberg
og Rasmus Gernholt.
Tak fordi du lyttede på podcasten En Verden af Information med Thomas Nygaard Mikkelsen og Rasmus Skjern-Maurits. Hvis du gerne vil kontakte os, så må du meget gerne det. Det kan du gøre ved at sende os en mail på feedback@information-continuum.com eller ved at melde dig ind i vores Facebook-gruppe En Verden af Information.